ефіры радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Палітвязень Дмітрий Бондаренко знаходзіцца ў следчым ізалятары на Валадарскага ў Менску. Удзельнікі суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» заклікаюць правесці наступную акцыю пратэсту ў сераду 27 ліпеня на цэнтральных рынках гарадоў Беларусі. Гэта і ды іншая тэма на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша тэма пятнічных тэрактаў у Нарвегіі. Сёння ў сталіцы Нарвегіі, ў Восла, адбылося першае судовае паседжанне ў справе Андерса Брэйвіка, якога арыштавалі за забойства больш як 90 чалавек. Суддзя пастанавіў, што паседжанне мае быць закрытым. Брэйвік прызнаўся паліцыі, што менавіта ён учыніў выбух у Осла і забойствы на востраве Утоя, дзе адбываўся летнік моладзі рабочай партыі, якая ўваходзіць ва ўрадавую кааліцыю. Паводле адваката Брэйвіка, ён лічыць, што забойствы былі абгрунтаваныя. Цытую адваката. Брэйвік сказаў, што лічыць свае дзеянні жахлівымі, але на ягоную думку яны былі неабходныя. Канец цытаты. Брэйвік заявіў, што дзейнічаў у адзіночку, аднак паліцыя правярае версіі аб ягоных сувязях з іншымі праварадыкальнымі экстрэмістамі і сувязі, што да датычнасці гэтых людзей да забойстваў. Тэракты ў Восла і ў Менскім метро маюць агульныя рысы і даюць падставы казаць пра новую пагрозу для грамадскай бяспекі з боку псіхічна неўраўнаважаных фанатыкаў адзіночак. Да такой высновы прыходзяць беларускія эксперты. Далей Алесь Дашчынскі.
Тэракты ў Осла і Менскім метро былі ўчыненыя найбольш верагодна тэрарыстамі-адзіночкамі. У абодвух выпадках выбуховыя прыстасаванні былі самаробныя. У выніку абодвух тэрактаў вялікая колькасць пацярпелых. Тэрарыст у Осла бесперашкодна пранёс выбухоўку да ўрадавага будынку. Месца тэракту гэтак жа сама прынёс выбухоўку на станцыю метро Кастышніцкая менскі тэрарыст. У тым і другім выпадку злачынцу злавілі вельмі хутка. Генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб параўнуў нарвежскага тэрарыста Андерса Брэйвіка з менскімі.
Мне здаецца, што ў таго былі такія палітычныя матывы і задавальнення ўладай, і задавальнення палітыкай і так далее. Ну а што было ў тых, якія ўзарвалі мінскае метро? Нам же ніхто нічога не кажа. Ці яны былі незадаволены ўладай, ці яны былі незадаволены наогул людзьмі? Чаму яны вот гэта рабілі? Ці гэта як зыход іх хваробы? Можа, толькі пасля суда што-небудзь праясніцца. Ёсць пагроза неўраўнаважаных адносна хворых людзей для насельніцтва. Яны атрымліваюць адукацыі, доступ да інтэрнэту. Яны могуць зрабіць выбуховае прыстасаванне і взарваць. Бачым, гэта не вельмі складана. Трэба неяк гэтых людзей выдзяляць, рабіць нейкія захады, каб папярэдзіць гэтыя вот магчымасці.
Пісьменнікі палітык генерал Мікалай Чэргенец таксама лічыць, што існуе пагроза бяспецы з боку псіхічна нераўнаважаных фанатыкаў адзіночак. Маўляў, псіхалогія людзей у свеце змяняецца. Ён не выключае, што нарвежскага тэрарыста могуць прызнаць псіхічна хворым. Спадар Чэргенец лічыць, што людзей трэба заклікаць да нармальнай пільнасці. Ён бачыць падабенства ў абодвух тэрактах.
На першы погляд, да, ёсць што-то общае. З выключэннем, можа быць, матывов. Если тот заявил о том, что он, ну это еще надо проверять его мотивы, я имею в виду норвежские, чуть ли не воюет по политическим соображениям с обществом, то наш несколько в другом же плане. Это больше смахивает на явленного хулиганства, может быть, с политическим подтекстом, который обязано следствие проверить. Просто он хотел сделать всем гадость. Вот он и сделал.
Мечислав Грыб означает, что подобные теракты отбылись в Украинах абсолютно разных, что до громадско-политичного ладу.
Норвегия сегодня одна из самых демократичных стран, где выконваецца канстытуцыя, дзе саблюдаецца правы чалавека, дзе можна знайсці прытулак усім пакрыўжаным. Беларусь гэта зусім процівлеглая краіна па свайму дзяржаўнаму палітычнаму будаванню, але і там учняюць тэрарыстычныя акты. У Нарвегіі як быццам быў незадаволены, што інастранцы, мусульмане акупуюць Нарвегію. У нас маглі быць іншыя пытанні.
Што да менскіх тэрарыстаў, то паводле гаспадара Грыба пакуль звестак недастаткова. І калі гэтая інфармацыя будзе закрытай, не будзе абмяркоўвацца, то гэта можа прывесці да больш цяжкіх наступстваў.
Ужо невядома, хворыя яны, здаровыя яны, супраць каго яны выступалі, супраць улады, супраць народу, ці наогул яны ненавідзелі чалавецтва ўсё. Ці гэта ім дастаўляла нейкае задавальненне, калі яны калечылі і забівалі людзей. Мы ж нічога не ведаем. Нехта пачынае нешта выказваць, яго ў пракуратуру цягнуць, папярэджваюць, вы па гэтаму пытанню інтэрв'ю не давайце, не разважайце. От нашы падыходы.
Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб. Ад выбуху ў менскім метро 11 красавіка сёлета загінулі 15 чалавек, каля 200 пацярпелі. Як паведамлялася, двум грамадзянам Беларусі выставілі вінавачэнне з факту тэрарызму па частцы 3 артыкулу 289 крымінальнага кодэксу Беларусі. У Нарвегіі ў выніку выбуху Восла і страляніны ў моладзевым лагеры, паводле цяперашніх звестак, загінулі 97 чалавек.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.org.
Палітвязень Змітер Бандарэнка знаходзіцца ў следчым ізалятары Міністэрства ўнутраных справаў на вуліцы Валадарскага ў Менску. Асуджанага на 2 гады турмы каардынатара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Змітра Бандарэнку, які сёння раніцаю быў дастаўлены ў бальніцу для аперацыі, вывезлі былі адтуль у невядомым кірунку людзі ў цывільным. Пэўны час месцазнаходжання Бандарэнкі было невядомае. Неадкладна вызваліць Бандарэнку афіцыйны Менск заклікаў старшыня Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак. Ён заявіў, у дачыненні да Змітра Бандарэнкі улады ў Менску паводзяць сябе, цытую, агідна і бесчалавечна. У зняволенага сур'ёзныя праблемы з хрыбетнікам, ён мае патрэбу ў спецыяльнай кансультацыі і рэабілітацыі, канстатаваў Бузак. Далейшае нічым не абгрунтаванае ўтрыманне пад вартаю толькі пагоршыць стан яго здароўя і можа нават прывесці да сталай інваліднасці, падкрэсліў кіраўнік Еўрапейскага парламенту. Шмат хто з удзельнікаў падзеяў 19 снежня 2010 году не можа пасля суду выехаць за межы Беларусі. Прычым гэта датычыць і тых, у каго скончыўся тэрмін дзеяння падпіскі аб нявыездзе. Пра тое, як гэта ўплывае на летнія планы апанентаў рэжыму, расказвае Владзімир Глот.
Актывіст каманды экс-кандыдатаў прэзідэнта Уладзіміра Некляева Сергей Вазняк расказаў свабодзе, як у суботу 23 ліпеня спрабаваў з'ездзіць у Вільню.
У меня в пятницу вступил в силу приговор, то есть у меня закончилась подписка о невыезде, так? И я по условиям условного приговора, у меня только там одно ограничение, что я больше чем на месяц не имею права выезжать. В пятницу вступил приговор, я в субботу купил себе билет до Вильнюса, доехал до Гудака, и меня сняли с поезда.
Помежники потлумачили свои деяния наступным чином, протягивая Сергей Возняк.
В базе написано, что против вас возбуждено уголовное дело. Говорю, так, говорю, уже приговор вступил в силу, и все. Они говорят, ну это претензия не к нам, это вот эта бюрократическая процедура. У меня к пограничникам претензий нет, это, скорее всего, претензии к МВД, которые должны сразу в базу вносить.
Спадар Возняк собирается довести эту справу до конца.
Но я им говорю, так, смотрите, вот если, допустим, вносить в базу, так вы вносите в этот же день. Вот попробуй только, будет решение суда, там, что ты там кредит какой-то там должен. Тебя тут уже включили, ты не выездной. Мне просто сейчас интересно, сколько эта волокита будет продолжаться. Выберу день сегодня-завтра для того, чтобы, значит, пойти и вообще узнать эту всю процедуру. Потому что я не знаю, сколько она будет тянуться. День, неделю, месяц, год.
Активист выборчей кампании былого кандидата в президенты Віталя Рымашевска Павел Северинец, який осуджений до хімії, каже, що такий присуд абсолютно не уплывае на ягоныя планы на летні адпачынак.
Адпачываць улетку я ўжо забыўся са школьных часоў, таму ўсё жыццё гэта праца, якая вызначаная толькі тым, за кратамі я ў паездках альбо дома. Прысуды гэтыя, калі і ўплываюць, то так, рэальнасць, якую трэба прыняць. Бог дае тое, што трэба в гэты момант. Дома, значыць, дома. За кратамі, значыць, за кратамі. А адпачынак, як панятак, у мяне адсутнічае.
Павел Северинец кажа, што чакае накіраванне на хімію.
Жо, павінны накіроўваць. Ну, звычайна, ад некалькіх дзён да некалькіх тыдняў яны шукаюць гэтае месца. Вось, я ўжо накіраваў заяву ў ДПП выкананне пакарання, што ёсць людзі, якія гатовы ўзяць мяне на працу, ну, але хутчэй за ўсё не прымуць гэта пад увагу і накіруюць далі куды палічаць патрэбным.
Можа, на тое ж самае месца, ці это малаверагодна?
Можа. Можа быць, тут не выключана.
Падпіска аб нявыездзе ніяк не ўплывае на летні адпачынак яшчэ аднаго фігуранта плошчы Анатоля Лябецкі, які працаваў у камандзе Ярослава Раманчука.
Я адпачываю звычайна ўзімку, там тыдзень на лыжах, а ўсё астатні час у мяне так ці інакш у працы. Летам я апошні раз адпачываў недзе 1995 годзе ў Туапсе.
Калі б у мяне і была магчымасць паехаць зараз у адпачынак, я б гэта не зрабіў, сказаў сёння свабодзе Уладзімір Некляеў і патлумачыў чаму.
Палітыка, калі ёй займацца ў сур'ёз, беларуска асабліва палітыка ў той час, калі тут робіцца тое, што робіцца, калі па турмах сядзяць людзі, калі сыпецца нават тое, што здавалася больш-менш устрою, не дазваляе ўсё так кінуць і з'ехаць. Якраз зараз нешта трэба майстраваць, які падмурачак для таго, каб нешта зрабіць у восені, зімой.
Сказаў Уладзімір Некляеў у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Уладзіміру Гладу. Удзельнікі суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» заклікаюць правесці наступную акцыю пратэсту ў сераду 27 ліпеня а 13 гадзіне на цэнтральных рынках гарадоў Беларусі. Цытую заяву арганізатараў. Прыходзім на рынак, знаходзім закрытыя гандлёвыя пункты. Спачатку іх будзе няшмат, але некалькі заўсёды можна знайсці. Стаім каля іх, нібыта чакаючы адкрыцця. Праз паўгадзіны акцыя скончаная. Калі ўлады будуць зачыняць рынкі, то збіраемся каля галоўнага ўваходу. У мэтах бяспекі не пляскаем у далоні, пішуць арганізатары. Мы разумеем, што шмат хто ў гэты час знаходзіцца на працы. У выпадку поспеху будзем праводзіць акцыі ў суботы, заявілі мадэратары суполкі. Паведамляецца, што арганізатары акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» вядуць перамовы з прадпрымальнікамі, каб тыя падтрымалі акцыю. З ініцыятываю прадпрымальніцкага страйку, што серады, выступіў недаўна адзін з лідараў прадпрымальнікаў Віктар Гарбачоў. Вы слухаеце «Радыё Свабода» тэмы дня. Палітвязень Зміцер Бандарэнка знаходзіцца ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску. Адвакаты экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава падалі наглядную скаргу ў Менскі гарадскі суд. Стала вядома, што сёння ўночы Саннікава этапуюць у Наваполацкую калюнію. Каталіцкая Беларусь развіталася з кардыналам Казімірам Свёнткам. Людзі ў цывільным, якія ўдзельнічаюць у затрыманні дэманстрантаў падчас маўклівых акцыяў, не з'яўляюцца прадстаўнікамі расійскіх спецслужбаў. З такой заявай выступіў пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Вядомая расійская акторка Чулпан Хаматава падпісала паштоўку беларускім палітвязням. Больш як 3000 людзей узялі сёння ўдзел у цырымоніі пахавання кардынала Казіміра Свёнтка ў Пінску. На жалобныя мерапрыемствы прыехалі біскупы і арцыбіскупы з Беларусі, Латвіі, Польшчы і Украіны, беларускія святары і вернікі, прадстаўнікі ўладаў Беларусі, ўраду Польшчы і дыпламаты. Цырымонія праходзіла на пляцоўцы каля катэдральнага касцёла Успення Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэтая пляцоўка не змясціла ўсіх ахвотных, таму шмат хто стаяў на праезнай частцы каля храму. Парэшткі іерарха памясцілі ў мармуровы саркафаг у крыпце касцёлу. Святую імшу ўзначаліў былы асабісты сакратар папы Яна Паўла II, арцыбіскуп кракаўскі кардынал Станіслаў Дзівіш. Ён быў блізка знаёмы з Казімірам Свёнткам. Святая жалобная імша праводзілася на лацінскай мове. Абрады адбываліся па-польску. Была зачытаная тэлеграма ад папы Бенедыкта XVI. Казімір Свёнтак – адзін з найстарэйшых каталіцкіх іерархаў у свеце. У кастрычніку 2011 году яму споўнілася б 97 гадоў. Свёнтак стаў першым з 1798 году беларускім кардыналам. Ён быў уганараваны званнем камандора ордэну ганаровага легіёну. Папа Ян Павел II удостоил его специальной узнагороды «Светка веры». Вы слухаете «Радио Свобода». 22 липня у Івацевіцької калюнії Вовчиної нори відбулося весілля сябри виборчого штабу екс-кандидата у президенти Володимира Некляєва, активіста кампанії «Говори правду» Павла Виноградова і Світлани Гороховік. Павел осуджений на 4 роки позбавлення волі. Павел і Світлана постановили не чекати визволення, а пожениться у калюнії. Гіна Студінська поутерилась Світланою одразу після її вертання з калюнії.
Трое суток довготерминового спаткання, якія дозваляюцца паводле закону, сканчаюцца о 17 гадзіне ў панядзелак. Але на сёння ў Івацевіцкай калюніі прызначаны санітарны дзень, і Святлане дазволілі знаходзіцца там толькі да 10 раніцы. Вось што яна распавяла.
Мне сейчас забирали друзья. Кстати, очень здорово забирали. С шариками на машине, с бело-красно-белым флажком.
Примите наши самые-самые щирые веншаванні. И расповедите, як гэта ўсё адбывалася? Ці сапраўды гэта было ўрачыста?
Это не было празднично. Это вот длилось где-то 3 минуты. Больше времени занял досмотр, пропуск. Мои родители были Пашин отец и свидетеля 2. Работница ЗАГСа произнесла короткую речь и поженила нас. Ну, это длилось, ну, максимум 3 минуты.
Марша Мендельсона?
Не было.
Ясно, что у турми нельга носить перстенки, а ли у перспективе будут у вас заручальные перстенки?
Ну, я думаю, да, когда Паша выйдет на свободу.
Светочка, а чому Паша не захотел переопрануться и был у робе? Ты такая пригожая была у червоной сукенцы, такая урачистая, узнеслая. А что он так вот?
Там было очень все быстро, тратить время на переодевание. Мы подумали, что, наверное, в этом особого смысла нет. Мы разрешили поговорить с ним, родителям, свидетелям, где-то, наверное, минут 30. Мы пообщались все вместе с ним постоянно. Потом нас вывели с территории колонии. Потом я уже вернулась на свидание. Свидание было в здании, похожем на студенческий хостел. Там было, оказывается, 12 комнат, в которых родственники вместе с заключенными находятся. Кухня, двор, в котором можно гулять, комната отдыха, телевизором. Было довольно неплохо. Проверок никаких не было. Внимания к себе мы никакого за эти 3 дня, в общем-то, не ощущали. Вот в этом здании вообще перемещение ничем не ограничивалось. То есть можно было гулять, ходить ночью, днем, в любое время. В кухне там холодильники, микроволновка, плиты, посуда. Единственное, что там напоминало о тюрьме, это была решетка в дворике, которая закрывала небо. А так создавалось впечатление, что мы на свободе.
Скажи, что там еще одно веселье разом с вами было.
Да, было еще одно. У них то же самое, примерно, по такой же схеме.
Светочка, а настрой? Что он расповедал, як на угол там ему?
Он, как выразился, это очень плохой санаторий. Никакого давления он на себе не ощущает. Единственное, повышенное внимание. Его периодически зовут на всякие беседы. Со свидания ему не разрешили вынести продуктов вообще. Тем разрешили, а ему одному нет.
И на вот почастовать, сука, мерников.
Да, вообще ничего. И объяснили это тем, что Виноградов твои продукты испортит, и ты отравишь весь отряд. Вот это вот такая вот формулировка. Он говорит, что это, в принципе, по условиям там довольно нормально. Питание, говорят, одно из самых лучших вообще в колониях.
Может, даются контактовать с коллегами, якія так само политичные?
У них отряды отделены друг от друга сетками такими. Через сетки, вот через эти, можно общаться друг с другом. Он общается с Лобовым, с Францкевичем. Сказал, уже привезли к ним Мирзаянова, но он еще в карантине.
Теперь кольки разу на год тебе будут дозволять вот эти долгие...
2 свидания в год. Мы планируем. Он напишет заявление на сентябрь. Профил передает всем привет. Спасибо за поддержку. Он отдыхает и копит силы для будущей борьбы.
Светлана Горохович утерла Гина Студинская. Партія БНФ увечері 25 липня визволила свій офіс на проспекті Маширова, 8 у Мінську. Виїжджаючи, активісти партії забили увахід фанерою, каб, поводлі їх словов, комунальники потратили певні намаганні для увахіду у помешкання. Активісти партії так само розписали стіни офісу надписами «Живі Білорусь», «БНФ назавжди», «Віри можем, переможем». З увахіду в офіс партії був знятий бел-червоно-белий стяг. «Ми його не згортваємо, а робім передислякацію», – заявив старшиня партії Олексій Янукевич. Новий офіс партії БНФ буде міститься на вулиці Кропоткіна, 93А. Раней господарчий суд Мінську повідомив, що примусове виселення партії БНФ з офісу на Машерова, 8 буде відбуватися 26 липня у період з 10 години раніці до 15 години дня.
У ефіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
У ліпені былі адменены зніжаныя гандлёвыя надбаўкі на шэраг харчовых тавараў, часова ўведзеныя распараджэннем ураду Беларусі. Прадаўцы універсамаў і купляннікі заяўляюць, што рэгуляванае цэнаўтварэнне прайшло для іх незаўважна, а цэны, на іх думку, па-ранейшаму растуць. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Надпісы «Цены зніжаныя» з вітрынаў харчовых крамаў паздымалі. Тэрмін адміністрацыйнага рэгулявання цэнаў на сацыяльна значныя тавары завершаны. Аднак цэны раслі ўвесь час, незалежна ад кантролю за іх утварэннем, кажа загадчыца аддзела ў краме «Цэнтральны» Дар'я Высоцкая.
Рост ёсць, канешне, ну, ад закупачных, канешне. Нацэнкі, можна, на 2%, как і было до таго, як кантралявалася. Так вот, на некаторыя тавары, канешне, значительны рост. Кофе, фрукты, масло пасмо подорожало. А так, но наши белорусские сейчас везде так. Везде во всей стране все поднимается, все растет, все цены.
В свою чергу покупники менских крамов не вылучают увеличение коштов выключно на продукцию замежной вытворчести. Белорусские продукты харчевания так само дорожают. И шмат для кого уже амаль недоступные. Гутору с наведниками крамы центральные.
Если меняются кошты, или меняются кибок?
Ну, конечно, меняются. Приготовил 1050, а 100 платишь. Цены, скажем, у меня все растут, растут. Конечно, очень трудно. Не только я, все так люди говорят.
Цены, ой, меняются каждый день. Поглядите вы сюда направо, какие цены по 65 тысяч колбаса. Где вы бачили такое чудо, как у нас? Придешь вот через день, бачишь уже совсем другие. И на все меняется, не только на мясные продукты, но и на крупы, на все. Гречка 25 тысяч стоит. Ну что это? Пенсии увеличивают. Ну что это за увеличение на 10%. Да хули это будет, скажите?
Безумовно. Усе гэта бачаць, что увеличиваются цены. Непрадказальна неяк, можно так сказать. Например, той же бензин. Трымалася цена, а праз некий час крыху подняли, каб люди не бунтовали, а праз некий час знов на 100 рублёв, потом знов на 100 рублёв. Вось неприемно, что нас, пробачьте за слово, залохов лічаць, якія нічого не разумеюць. Вот что абурае. Таму ж усё разумеем.
Нагадаю, што ў выніку падвышэння цэнаў на паліва днямі чарговую акцыю пратэсту «Стоп бензін» арганізавалі аўтаматары Менску. Таксама супраць эканамічнага і палітычнага крызісу ў Беларусі праходзяць штотыднёвыя маўклівыя акцыі пратэсту, наладжаная інтэрнэт-супольнасцю «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку».
З Менску Галіна Абакунчык. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Вот посудите сами, как у нас может нормально работать экономика. Приведу свежий пример. Сохранение бывших колхозов и совхозов, а ныне различные СПК, ОАО, ОЭП, в основном на госдотациях держатся, то есть на налогах населения в том числе. Маленький городок Беларуси. Жена – мэр города, правда, уже бывшая. Муж – директор местного комбината строительных материалов, тоже бывший. Это тандемчик. За долгое время пребывания на посту, на данных должностях, на глазах населения успешно развалили город. И вышеупомянутое предприятие соответственно. И что? Жена отделалась переводом на низшую должность, а по сути снятием. А муж в результате многочисленных жалоб населения на творящееся безобразие в контролирующей инстанции попал таки под уголовное расследование. Вот если бы он хлопнул пару раз в ладоши на площади, его бы посадили. А за нанесение ущерба государству и населению предоставили долгомесячную возможность отмыться. Оставшиеся все же 600 миллионов долга навесили на сельскохозяйственное, унитарное предприятие. То есть в итоге на тоже пострадавшее население, налогоплательщиков. Так какую экономику можно ожидать от такого ведения дел? И то правда, как же не породить родному для чиновников человечку? Но самое смешное, что жена, бывший мэр, умудрилась еще приобщиться и к проевропейским демократическим структурам. Как говорится, наш поспел везде поспел. А может, это вовсе не смешно, а грустно? Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вядомая российская акторка Чулпан Хаматова подписала паштовку белорусским политвязням. «Я вельми хочу пожадать вам мужности и ведания того, что люди на свободе так ти інакш мають повязь з вами», — отзначила Хаматова. «Я, наприклад, абсолютно разумею, что завтра-послязавтра может здариться то же самое со мною, и я ничим не буду обороненной и опынуся абсолютно самотной. Я не хочу опынуться одна и не хочу, каб вы отчували, что вы самотные. И принамсі у думках и у таких микроскопичных деяннях, якія я могу зрабіць з своего боку, я с вами и я побач», — отзначила российская акторка Чулпан Хаматова. Раней паштовки белорусским политвязням подписали у приватности российские музыки Юрий Шевчук, Алексей Кортнев, Андрей Макаревич, тележурналист Леонид Парфенов.
Великие слова по-белоруску.
Зусім не хистаются слупы, особливо глубоко укопанные. Гэтые словы належаць народному письменнику Беларуси Янку Брылю. На нашем радио протягивается летний конкурс «Великие слова по-белоруску». Наши слухачи и наведники сайту досылают афоризмы, трапные выказывания славутых особо у белорусской истории, культуры, политики. Крылатые слова гучать так само у нашем эфире.
Зусім не хістаюцца слупы, асабліва глыбока ўкапаныя. Янка Брыль.
Досылайте нам на сайт, на аутоотказник и звычайной поштою афоризмы славутых белорусов. У верасні мы подведем выники гэтага конкурсу, пераможцы, тыя, хто дашле наиболее самых трапных афоризмов, атрымаюць каштоўныя падарункі. З вами Радио Свобода. На закончение гэтай частки программы яшчэ раз темы дня. Политвязень Змітер Бондаренко находится у следчым изоляторе на улице Володарского у Менску. Бондаренко, який сегодня раніцою был доставлены в больницу для операции, вывезли оттуль у люди у цивильным. Раней с закликом вызволить с тюрьмы Бондаренко выступил старшиня Европарламенту Ежи Бузак. Адвокаты экс-кандидата у президента Андрея Санникова подали наглядную скаргу у Менский городский суд. Стало вядома, что у ночь на уторок Санникова этапуют у Новополоцкую колонию. Удельники суполки «Революция про социальные сетки» закликают провести наступную акцию протесту у сераду 27 липеня на центральных рынках городов Беларуси. Католицкая Беларусь развиталась с кардиналом Казимиром Свёнтком. У катедральном костёле у Пинску отбылась похавальная имша памяти кардинала. Люди у цивильном, які удельничают у затримании демонстрантов подчас маукливых акций, не являются представниками российских спецслужбов. С такой заявой выступил посол России в Беларуси Александр Суриков.